Eiropas Savienības tiesas lēmums sako Austrijas interneta pakalpojumu sniedzēja UPC Telekabel Vien un divu filmu kompāniju strīdam par to, vai interneta uzņēmumam bija jābloķē pieeja tīmekļa vietnē kino.to, kurā lietotāji varēja brīvi skatīties un lejupielādēt filmas, uz kurām tiesības pieder šīm abām filmu kompānijām. Kaut gan UPC Telekabel argumentēja, ka klienti varēs apiet bloķēšanas pasākumus, turklāt to īstenošana būtu pārlieku dārga, Austrijas tiesa bija lēmusi, ka interneta uzņēmumam piekļuvušai Tongā bāzētajai vietnē ir jābloķē. Austrijas tiesa tad vērsās Eiropas Savienības tiesā, lai lūgtu juridisku apstiprinājumu savam lēmumam, un tagad to ir ieguvusi.
In der Rechtssache
Spriedumu Luksemburgā bāzētajā institūcijā nolasīja tiesnese Kamēlija Toadere. Eiropas Savienības tiesa norādīja, ka kopienas autortiesību direktīva nosaka, ka šo tiesību turētājiem ir iespēja pieprasīt rīkojumu pret starpniekiem, kurus sniegtie pakalpojumi var tikt izmantoti autortiesību pārkāpšanai. Līdz ar to, kā interneta pakalpojumu sniedzējs, kas ļauj saviem klientiem skatīties un lejup ielādēt ar autortiesībām aizsargātas filmas, Austrijas uzņēmums var tikt klasificēts kā starpnieks. Tādēļ, tā kā interneta pakalpojumu sniedzējam ir sava loma autortiesību pārkāpšanas procesā, tiem var likumīgi pieprasīt novērst nelikumīgu rīcību, bloķējot pieeju konkrētām vietnēm, secināja Eiropas Savienības tiesa. Lēmumā gan arī uzsvērts, ka pieprasot interneta pakalpojumu sniedzējiem šādi rīkoties, dalībvalstu varas iestādēm ir arī jāievēro kompāniju tiesības nodarboties ar uzņēmēju darbību un klientu tiesības piekļūt informācijai. Tādēļ nacionālajām tiesām liekot bloķēt konkrētas vietnes būs jāņem vērā šie divi pamatprincipi. Eiropas Savienības tiesas lēmums rada precedentu, nosakot interneta pakalpojumu sniedzēju lomu cīņā pret pirātismu internetā. Jāpiebilst, ka tādas valstis kā Lielbritānija un Īrija jau īsteno pasākumus, lai piespieftu interneta pakalpojumu sniedzējus bloķēt pieeju tādām vietnēm kā Pirate Bay. Gints Amoliņš, Latvijas radio.